šobrīd mūsu rūpa ir skaits. Lietu skaits, atlikums, termiņi. Un, diemžēl, kaut kur otrā plānā nereti līdz ar to paliek kvalitāte. Strādājam pie tā, lai augstākās tiesas nolēmumi būtu akadēmiskāki, zinātniski pamatotāki. Esam šobrīd raduši iespēju un pavisam tikko ir sākuši strādāt pa vienam zinātniskajam analītiķim katrā departamentā. Nākotnē mums ir doma pēc līdzības ar Satversmes tiesu vispār izveidot atsevišķu šādu zinātnisko analītisko departamentu, ja to mums budžets atļaus, bet nu, ir idejas un vismaz šobrīd pa vienam cilvēkam tādam mums ir.